Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Til Den Blå Time, næsten, men også kun næsten direkte fra Kronprinsessegade, hvor Kontrast nu er i gang med sin temauge om borgerlighed og kvinder. Og i den anledning så har jeg fået besøg af to markante kvinder fra henholdsvis det politiske og det publicistiske Danmark til en snak om, hvordan man får kvinder til at stemme borgerligt, blå visioner, eller måske mangel på samme, og øremærket barsel. Velkommen til dig, Mette Østergaard, du er chefredaktør på Berlingske.
Mange tak.
Også meget velkommen til dig, Laura Lindahl, du er medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for de konservative, og så er du også tidligere folketingsmedlem for Liberal Alliance. Velkommen til.
Tusind tak.
I gennemsnit, der stemmer kvinder 10% mere rødt end mænd. Det er en forskel, der er vokset støt og roligt siden 1970'erne, hvor de to køn stemte stort set identisk. Men er det egentlig muligt for borgerlige at vende udviklingen? Og hvordan starter jeg med det meget åbne spørgsmål, Mette Østergaard?
Ja, det er jo et meget stort og svært spørgsmål. Hvis man kan svare på det, så tror jeg, man får nogle rigtig gode rådgiverkroner med sig et eller andet sted fra. Altså, jeg tror, at en del af problemet måske er, at borgerlige partier nogle gange kan komme til at fremstå sådan meget mandsdomineret, lidt støde, lidt gammel cigarkasse, lidt sådan meget, det skal være meget stramt på både udlændinge og skattepolitik og alt muligt andet. Der er nogle af de værdier, som nogle kvinder i hvert fald går en lille smule mere op i, som man måske ikke altid forstår at ramme. Når man sidder som chefredaktør på et borgerligt dagblad, så er det jo ikke sådan, at vi vedkender os et særligt borgerligt parti, men vi vedkender os nogle særlige borgerlige værdier. Og de værdier, synes jeg, er let at spejle mig i, også som kvinde, men bare som borger generelt. Og det synes jeg er værdier, som handler om for mig at se, at man tror på, at individet er stærkt til at kunne klare sig selv og lave nogle stærke fællesskaber, hvor individet kan vokse. Det handler om, at man tror på, at man selv er med til at forandre noget, ikke skal have en stor stat til at komme og barnepige passe sig. Det handler om, at man kan få lov til at være lige den, man vil, i stedet for at skal proppes ned i nogle særlige kasser. Og det er sådan nogle værdisæt og nogle pejlemærker, som jeg synes er almindelig gyldig, om man er mand eller kvinde, eller om man bor i land, eller man er by, men det er måske lettere for mig at identificere mig med end en lige sådan her skattepolitikken i det her parti. Så for mig at se, vil det at udbrede den borgerlige værdipolitik til at handle om andet end skat og udlændinge være en måde at også favne andre typer af mennesker på.
Hold ind, Dan.
Jamen altså, det er jeg helt enig i. Jeg tror også, altså jeg tror, der er flere ting i det. Først og fremmest, så tror jeg, at det handler om at man som vælger, borger, stemmer ud fra egne interesser. Og når vi har det kønsopdelte arbejdsmarked, som vi har, hvor vi har en offentlig sektor, som i den grad har flere kvinder end mænd ansatte, og vi så har partier til venstre for midten, som appellerer til den offentlige sektor, jamen så ligger det helt naturligt i, at der vil så være en større repræsentation af kvinder, der stemmer sådan helt strukturelt, fordi vi har det kønsopdelte arbejdsmarked. Men så tror jeg også, at det handler om, lidt du er inde på med det, altså at vi har nogle forskellige interesser, sådan helt gennemsnitligt mand og kvinde. Og det er egentlig ikke for at begynde at åbne en eller anden biologisk debat omkring mand og kvinde, men vi kan bare se, når vi spørger mænd og kvinder, hvad de interesserer sig for frem mod et folketingsvalg eller et kommunalvalg, jamen så vælger de forskellige ting, hvor mænd peger på økonomi, hård udlændingepolitik, retspolitik, og hvor kvinder, der har sundhedspolitik altid toppet, og de mere, det vi kalder bløde politiske emner, eller sådan velfærdsspørgsmålene. Og der handler det jo så om, at de borgerlige har svigtet i den forstand, at man ikke har flyttet sig derhen, hvor at vælgerne er. Og det handler jo ikke om, at jeg synes, de borgerlige partier skal rykke over og føre socialdemokratisk politik, men det handler om, at man anerkender de bekymringer, måske kvinderne har, og så finder nogle politiske løsninger, som sagtens kan være borgerlige, men at man adresserer det. Og det, jeg synes egentlig, sådan Mette Frederiksen er et meget godt bevis på, hvad hun har gjort. Hun har flyttet Socialdemokraterne på udlændingsspørgsmålet derover, hvor vælgerne er. Og jeg hører Jakob Ellemann for nylig i Deadline sige, at det der med at være liberal, det er en svær ting. Det er svært at overbevise andre om, men jeg er det, fordi det er det rigtige. Og der tænkte jeg lige der, ja, og derfor har du måske svært ved at genvinde eller få magten. Fordi hvis du ikke vil rykke dig derover, hvor vælgerne er, så kommer du ikke til at vinde. Og det synes jeg ikke, de borgerlige er lykkedes med at adressere de udfordringer og bekymringer, som kvinderne har.
Men man kan også sige, at risikoen ved at have den tilgang, det er, at det bliver sådan meget designpolitik, det bliver sådan en meningsmålingpolitik, hvor vi kan se, hvor folk flytter sig hen. Og det, jeg i hvert fald tror er vigtigt, det er, at der er sådan et grundlæggende værdikompas, som man så kan lægge ned over forskellige emner. Altså, borgerlige bliver jo også tit portrætteret sådan lidt arrogant, og sådan, men i virkeligheden er der jo rigtig mange borgerlige, der bærer meget ordentlighed i sig, og har det sådan, jeg vil gerne være stærk, ikke på bekostning af nogen andre, men for også at kunne hjælpe nogen andre. Altså, som hylder et talent, og at nogen kan og vil noget, ikke fordi man skal mase andre ned, men fordi så er man også bedre i stand til at hjælpe dem, der er svagest. Altså, der er nogle sådan værdier i tilgangen til sit liv, til fællesskabet, til hvad man selv gerne vil præstere, som jeg godt kunne tænke mig var en sådan lidt mere grundlæggende værdikompas for den diskussion, vi havde. Og jeg synes her efter corona er der jo kommet, det kan vi komme tilbage til, men der er jo i hvert fald nogle ret tydelige skæringspunkter, blandt andet omkring frihed og borgerrettigheder, som jeg synes stikker lige til højrebenet for de borgerlige, at kaste sig mere ind i, efter hvordan vi har set, at regeringen har gebærdet sig. Men altså, det at kunne sige, jamen nu vil vi faktisk noget med det her samfund, som ikke kun er sådan designpolitik og populisme, fordi det synes jeg også, at det Socialdemokraterne udfører i øjeblikket. Det kunne jeg godt tænke mig, at der var en klar modpol til.
Ja, jeg tror bare, at det jeg tænker, det er, at det ikke fordi jeg, man kan sige, få gjorde det jo op igennem nullerne. Han rykkede sig derover, hvor vælgerne var. Han førte en ekspansiv finanspolitik, han udvidede den offentlige sektor, men han lykkedes jo også i virkeligheden med Løkke som en stærk sundhedsminister, som faktisk, altså de var jo, jeg mener, at Venstre var det parti op igennem nullerne, der havde flest kvinder, fordi sundhedspolitik er vigtig, og man jo var stærke i Venstre på det. Men jeg er fuldstændig enig i, at der mangler noget, altså de borgerlige partier har et branding issue, og jeg tror, at kvinder i højere grad end mænd går op i, at man skal kunne identificere sig med det tøj, man tager på, de sko, man køber, de devices, man har, og også det parti, man stemmer på. Og jeg ser, at der på den borgerlige side gennem mange år er sket, hvad man kan kalde en banalisering. Altså det er blevet banalt, det er blevet et spørgsmål om, altså Liberal Alliance, som jeg selv har været en del af i mange år, var sådan set også en del af det problem, at alt blev svaret med lavere skat. Altså det blev banalt, et hvert svar på en udfordring, det blev svaret med økonomisk vækst eller lavere skat, og så bliver det banalt, og så tror jeg, man især som kvinde, har svære ved at identificere sig med det, og identificere sig med det, det står for. Og der er det altså meget nemmere at identificere sig med venstrefløjen, hvor at det handler om at ville det gode, hjertevarme, vi tager os alle sammen, flere pædagoger, flere penge til de ældre, og det er bare meget nemmere. Så der er sådan et branding issue blandt de borgerlige partier, som der sådan helt grundlæggende skal arbejdes med.
Ja, der tænker jeg lidt, altså det virker jo lidt som et problem, altså fordi du siger på den ene side, det er et strukturelt problem, som er koblet op til, at vi ser flere kvinder, der er blevet en del af den offentlige sektor. Det er også, vi har en artikel om det på Kontrast, hvor vi taler med en valgforsker, der siger, jamen altså den her større forskel, voksende forskel i hvad kan man sige, rød og blå blok stemmeafgivning blandt kvinder, ser ud til at korrelere fuldstændig med, at flere kvinder er blevet ansat i den offentlige sektor. Men hvis det er tilfældet, så kan man sige, så er det vel meget svært at se, hvad man egentlig kan gøre rent brandingmæssigt fra borgerligt hold for ligesom at ændre på det. Altså hvis de stemmer ud fra deres objektive interesser, eller hvad man skal kalde det, i hvert fald interesser i sådan, det er jo næsten klassisk marxistisk forstand, så kan du ikke rigtig ændre på virkeligheden ved at italesætte det anderledes, eller hvad?
Jamen det er jo fordi, at altså, de har jo nogle egne interesser i forhold til deres job, men forhåbentlig har de også nogle egne interesser i forhold til deres familieliv og deres privatliv. og det er jo der, hvor man gerne skulle ind og ramme dem ved at adressere de bekymringer, der er. Eksempelvis i forhold til en familiepolitik, at lavere skat ikke handler om at kunne købe flere fede ting, men handler om at kunne købe noget hjælp i hjemmet, så du har kvalitetstid med dine børn. Jeg synes, man rammer skævt på nogle af de værdier, man prøver at gå ud med, og ikke taler rigtigt til den moderne kvinde i forhold til at folde ud, hvad er det, de her økonomiske nøgletal kan blive.
Der er også den pointe, synes jeg, fordi et er arbejdsmarkedet. Noget andet er de store tendenser, som vi diskuterer meget i øjeblikket. For eksempel klima og for eksempel identitetspolitik. Det er to emner, som venstrefløjen klassisk har siddet på, som nu er blevet meget moderne igen at diskutere. Og de borgerlige snoksover i at være med til at definere, hvorfor der også kan være et borgerligt svar på de udfordringer. Det lykkedes venstrefløjen at sætte sig på nogle af de der store tendenser, som værende dem, der bedst er i stand til at løse dem. Og jeg synes, at det er en forskruet opfattelse. Hvis vi bare tager klima for eksempel, jamen det borgerlige svar vil jo i høj grad være, hvad kan erhvervslivet gøre? Hvad kan forskning gøre? Hvad kan iværksætteri gøre? Hvad kan green tech? Hvordan kan vi udvikle nogle løsninger, som gør, at vi kan løse den her udfordring, som vi alle sammen er enige om, der er? Og i stedet for kan man komme til at stå som sådan lidt klimaskeptisk, og skal vi nu også være så grønne, når de borgerlige også har et erhvervsliv som bagland, som skriger på at få en klar regulering i forhold til, hvad er det for nogle rammer, man har, som har set, at pengene flytter sig derover, som kan se alt mulig fremtidig udvikling i det. Og det at være, og så kan man gå til det på sådan en venstrefløjs måde, hvor man siger til folk, at man slår dem oven i hovedet og siger, I må ikke flyve, og I ikke må spise en rød bøf. Men man kan også gå til den på den måde, at der faktisk er en optimisme i, hvordan løser vi det her? Hvordan kan vi få alle mulige gode kræfter mobiliseret til at løse det? Nu har vi kunne se, at vi kunne løse med en vaccine til corona ret hurtigt, fordi der var et privat initiativ og nogle pengestrømme og nogle interesser. Hvorfor ikke også bruge det? Det kunne man sagtens profilere sig på som borgerlig. Identitetspolitikken. Nu havde vi MeToo-debatten her i efteråret, hvor der også kom sådan en helt klassisk Inger Støjberg skulle lige frem og sige sådan, jeg synes ikke, der er noget problem, om man godt får klask i røven. Prøv at høre, det er jo ikke det handler om. Det handler om ordentlighed over for hinanden. Det handler om ligestilling, nogle helt grundlæggende værdier, som man selvfølgelig også må kunne stå inden for som borgerlig. Og det handler ikke om, at al identitet imellem os skal udviskes. Men de borgerlige har simpelthen sovet i timen på nogle af de dagsordner, som mange kvinder går op i, som mange yngre går op i, og får sådan et forstokket tilgang til noget, hvor man sagtens kan finde borgerlige løsninger.
Men desværre er nok for en borgerlig politiker, det kan jeg kende fra mig selv, som var ligestillingsordfører, da jeg sad i Folketinget, det er svært at være politiker og ikke have løsningen på en udfordring. Og det er jo der, hvor vi borgerlige tit kommer til kort, det er, at vi godt kan se en eller anden skævhed i vores samfund. Men hvis ikke, at løsningen ligger i den værktøjskasse, som hedder lovgivning, regulering, så bliver det netop sådan noget med, at man stiller sig op på ølkassen og siger, jamen, det skal nok gå, det løser sig af sig selv, der er nogle incitamenter derude, det er over tid, prøv at se, lad nu virksomhederne gøre det. Det er ikke handlekraftigt, og det kan være enormt svært som politiker at skulle stille sig op. Og
men det er ikke, fordi man godtager en præmis om, at hvis man skal være handlekraftig, så er det et spørgsmål om at lægge afgifter på flyrejser eller på plastikposer eller alt muligt andet. Kunne det ikke også lige så vel være, det ved jeg også, man også gør, men at hvor meget investerer vi i green tech, hvor meget putter vi i forskning, hvilke rammer er det, vi laver for vores iværksætteri? Altså, der er jo muligheder, jeg er med på, at så står man ikke med den dims i hånden og kan sige, om det er så den, der redder det hele. Men er der også nogle rammevilkår, som man kan diskutere?
Helt klart, men det er svært at kommunikere ud, og især på den måde, som kommunikationen foregår på med de sociale medier, med news, og hvor du skal levere et budskab. Der er sådan minimumsnummeringer. Okay, det forstår vi værre, ikke? Men at sige sådan, hey, det handler måske også om god ledelse, det handler måske også om alt muligt andet. Det bliver sådan lige pludselig, så er du ude i flere led, før du har forklaret, hvad din pointe er. Og det er det, der er rigtig svært, det er, at, at hvis ikke du bare kan sige minimumsnormeringer, hvor der går, ved man godt, der følger en check med, så er det svært at forklare, og der er mediestrømmene også så flygtige, at du kan nærmest ikke bide dig fast, hvis du vil være lidt nuanceret og prøve at sige, det er ikke bare et greb om at sende flere penge.
Men det er jo rigtig, rigtig ærgerligt, og jeg er helt med på, at det er super svært, og jeg har siddet heller ikke med løsningen. Det er jo rigtig ærgerligt, hvis man synes, at det, der er let kommunikerbart, er i virkeligheden det, der bidrager til en større stat og mere regulering. Fordi det er håndgribeligt, at nu går vi ind og tjekker alt fra enkeltsager til lovgivninger og alt muligt andet. Det bliver håndterbart, altså det bliver konkret.
Men det tror jeg også, at vi har så gennemreguleret et samfund og så stor en offentlig sektor. Klar. Det er, fordi det er bare en sællert. Det er nemt at få en overskrift på. Det er nemt at vise vælgerne, se hvor handlekraftig jeg er. Og så fremstår du som en handlekraftig politiker, som opnår genvalg, som jo er målet for enhver politiker.
Mette, jeg kunne godt tænke mig at vende lidt tilbage til det, du nævnte i forhold til identitetspolitik, og måske mere specifikt MeToo, fordi nu du nævner selv Inger Støjberg, der var ude at lave den her markering, hvor hun siger, at nu skal vi passe på, at det går ikke. Jeg har talt med Inger Støjberg i et interview, som vil være kommet ud, når den her udsendelse bliver publiceret. Okay, ja. Den har du ikke mulighed for at kunne se. Men jeg kan sige, at hun gentager i overordnet træk det, hun siger i Berlingske. Jeg har også interviewet Pia Kjærsgaard, der også siger, at hun er altså bange for konsekvenserne over. Går det ikke over gevind, ødelægger det ikke fløten mellem mænd og kvinder? Og hvis jeg skal sådan kode det ned, så vil jeg sige, at fælles for de to er, uanset hvad man så i øvrigt mener om de konkrete udmeldinger, de kommer med, det er, at der er en afvisning af at påtage sig en offermentalitet. Det er jo sådan min overliggende metatolkning. Og der synes jeg nogle gange, det virker som om, det er svært at finde for borgerlige, både kvinder og sikkert også mænd, men svært at finde ben at stå på i den her debat. Fordi på den ene side anerkender man, at der er jo selvfølgelig indlysende nogle oplagte reelle problemer i forbindelse med voldtægter og konkrete overgreb. Men samtidig så kan man sige, at venstrefløjens tilgang er jo meget lagt an på, at man anlammer en offerkultur, en offeridentitet på en eller anden måde. Og der sidder jeg tit og tænker på, at det er et skisma, at det vel er svært at kommunikere ind i som borgerlig på en eller anden måde, ikke?
Jo, altså det kan det godt være. For mig handler det helt basalt om ordentlighed. Altså det handler om, at selvfølgelig kan folk godt tåle at få et klask bag i, hvis det er nogen, de gerne vil have det. Men de skal ikke have det fra deres chef, hvis de ikke vil have det. Altså det er jo det er basically ordentlighed, som intet har at gøre med, hvilke private relationer vi har, og vi frivilligt går ind i privat. Men når der er en magtstruktur, som er en del af en relation, for eksempel mellem chef og medarbejder, så bliver det problematisk, fordi at ordentligheden og det, at individet deltager frivilligt i en relation, det bliver lige pludselig udfordret. Og det synes jeg, altså hvis man skal kunne stå som borgerlig og stærkt individ, så har man også nogle rettigheder. Og man har blandt andet rettigheden over sin egen krop. Og for mig at se, handler det om, at vi er i stand til at respektere det og opføre os ordentligt over for hinanden. Der hvor debatten jo så nogle gange kommer over, det er, at der er fra venstrefløjens side, synes jeg, sådan en lyst til hævn. Der kan være sådan et hævnmotiv om, at nu har der været alle mulige mænd, der har opført sig helt vildt dårligt i mange, mange år, og nu skal vi ligesom være dem, der går forrest, og er dem, der kommer op på hesten og hævner det. Og det tror jeg bare er ekstremt usundt. Og det er jo selvfølgelig også noget af det, som de kvinder, du nævner der, kan være bekymret for. Fordi det, jeg tror, er den store fare, det er, hvis man tror, at det at have ligestilling handler om, at man skal foran i køen, fordi man har været bagud længe. Det kan være kvinder, som mener, at man skal forfordeles på arbejdsmarkedet, fordi vi har et efterslæb. Det kan være i forhold til racisme-debatten, hvor der var en diskussion om, kan hvide gå forrest i demonstrationen, eller skal man ned bagi. For mig at se, laver man der den samme fejl. Man mener, at nogen er mere værd end andre. Man mener lige pludselig, at kvinderne er mere værd, eller de mørke er mere værd, eller andet skal forfordeles, fordi de har været bagud i en periode. Og så kommer man ikke til at lave ligestilling. Så kommer man i virkeligheden til at lave en ny skævvridning, og kommer til at putte folk ind i nogle særlige kasser, som venstrefløjen har så travlt med at sige, at man ikke må putte kasser, folk ned i bestemte kasser. Så jeg synes, der er rigtig meget i det identitetspolitiske, som er forskruet i forhold til venstrefløjens ønsker, fordi de i virkeligheden kommer til at rubricere folk i kasserne, når deres øverste formål er, at vi alle sammen skal være lige.
Ja, og så tror jeg, altså, jeg har haft sådan, altså for en 10 år siden, der gjorde jeg en dyd ud af at sige, at jeg ikke er feminist. Altså det var sådan, det havde jeg brug for som statement, jeg er ikke feminist. så er der sket noget, og helt klart også noget med MeToo, der har fået mine øjne op for, at der er et eller andet strukturelt, og der er noget, og er jeg feminist? Det har jeg nok stadigvæk svært ved at tage det ord i min mund omkring mig selv, men der er helt klart noget, jeg er opmærksom på, og når jeg har svært ved at tjekke ind i debatten sådan rigtigt, så er det jo også fordi, at jeg synes, at den bliver latterlig. Der var en debat omkring, der var sådan en ost, en mild ost, der hed Frederikke, og så var der en stærk ost, og hvad tror I den hed? Den hed Frederik. Og så blev det jo et tema, hvorfor er det den stærke, der hedder Frederik, og den milde, der hedder Frederikke. Og det synes jeg bliver latterligt. Og så er det, jeg tjekker ud af det, fordi det er jo ikke det, det handler om. Og det kan godt være, at man godt kan analysere sig frem til, at det har et eller andet med noget at gøre, men det er jo ikke et problem i den virkelige verden.
Men det er helt inde i, der kommer jo, hele begrebet bliver udvandet til absurditeter, ikke? Fordi det lige pludselig kommer til at handle om den der type historie, eller hvad kan man kalde en is eller en flødebolle eller et eller andet. Altså, så bliver det så meget, at der også er rigtig mange, der stiger af.
Mm-hmm.
Men det at have en grundlæggende diskussion om, at vi også som borgerlige har et svar på, hvordan vi får ligestilling i det her samfund, hvordan det enkelte individ kan få lov til at stå i sig selv, uden at skulle pressere sig andre, det synes jeg er sådan en ret grundlæggende diskussion.
Helt klart,
det handler om, det er jo ikke, at jeg... Der, hvor det går galt, er jo, at jeg må gerne opføre mig og gøre, hvad jeg har lyst til. Jeg skal bare ikke pådute andre, at de skal gøre det samme. Og det synes jeg, der er tendens til i debatten, og især måske for venstrefløjen, at man pådutter, det her er det rigtige, så skal du også opføre dig sådan, og så er det går galt.
Helt enig, men det er jo bare stadigvæk, at præmissen for ligestilling i det her samfund er det, at vi har en ligelig repræsentation af kvinder og mænd i ledelse. Og det er jo der, hvor at man skal starte der og sige, hvad er egentlig ligestilling, og er vi overhovedet enige om det? Fordi har man ikke samme muligheder, mand-kvinde i Danmark? Når jeg kigger på min datter og min søn, så tænker jeg, at de har præcis samme muligheder i det her liv.
Jo, men det kan du sagtens se, at de har lige muligheder, men du kan i hvert fald se på tallene, at de tager dem ikke. De bruger dem ikke. Altså, jeg tror, at der er jo rigtig mange kvinder, som vokser op, har de lige muligheder, som får mindst lige så gode uddannelser som mændene, men som ender frivilligt eller ufrivilligt, jo i hvert fald ikke med at indtage nogle positioner, som er så magtfulde, som mænd gør. Det kan vi jo se, at det er. Det er opsigtsvækkende, hvor langt Danmark halter bagud i forhold til andre skandinaviske lande, vi normalt sammenligner os med, også selvom vi bilder os selv ind, at vi er så langt fremme og frigjort og alt muligt andet, som bare sige tallene viser noget andet.
Ja, det er jo der, hvor jeg synes, det bliver interessant at sige, hvorfor vælger kvinder ikke at gå hele vejen op? Hvad er det handler om? For det er jo lige præcis der er et eller andet, hvorfor fravælges det? Og hvad handler det om? Og hvis man kan finde ud af det og få kortlagt det, og for eksempel, altså så er kvinder jo enormt rationelle, hvis vi ser over, vi ved jo eksempelvis topskatten, den reagerer kvinder meget hårdere på, end mænd gør, fordi de faktisk laver den kalkyl og siger, når jeg kommer op i det, så begynder jeg at betale så meget for at lægge mine timer på mit arbejde, at det ikke står mål med min fritid, og det vil jeg ikke. Så undersøgelser viser, at topskatten reagerer kvinder hårdt på, hvor mænd, der handler det om prestige og alt muligt andet, hvorfor man er lidt ligeglad med, hvor meget man får ud af det. Så hvis man begyndte at tage de dagsordner ned, så kunne man jo også have nogle gode borgerlige svar på, hvordan sikrer man, at alle både har mulighederne, som vi har i dag, men måske også i højere
grad. Og så er vi lidt tilbage ved startspørgsmålet, ikke? Som handler om, sådan, hvad er det egentlig for nogle borgerlige svar, der skal til for, at kvinder synes, at det er måske mere interessant at se ind i. Og det vil da være super interessant at prøve at lave en arbejdsmarkedspolitik, familiepolitik, ligestillingspolitik, karrierefremmende tilgang, altså som havde nogle andre rammer, også i de rammevilkår, der er, både for virksomheder.
Ja, derfor synes jeg faktisk også, at når jeg tænkte over, hvad er det egentlig, man kan gøre for at få for kvinder til at stemme mere borgerligt, jamen så tænkte jeg selv på, at det er nok svært at forestille sig, at partierne, altså de markedsfører sig jo hen imod deres kernemålgruppe. Og det er jo der, hvor der er den største return on investment for et parti. Men når man kigger på, hvad der så er borgerlige tænketanke, så kan man jo kigge på CEPOS, en sammenslutning af rigtig mange mænd, som taler rigtig meget om økonomisk vækst og skattepolitik, og de havde jo, altså CEPOS havde jo på et tidspunkt Mia Amalie Holstein, som netop lavede nogle velfærdsanalyser, som gik ind og kiggede på plejehjem, frit valg af plejehjem, nogle analyser fra Tyskland, som jo sat lidt fokus på noget af det der, men man har jo ikke sådan en længere, og jeg tror, at der kunne være noget i, at at man skulle have en borgerlig tænketank, som rent faktisk prøvede at imødekomme de bekymringer, kvinderne har, og formulere nogle borgerlige policies på de områder. Det kunne bare være en underafdeling i CEPOS, hvor det her var et fokusområde, men det findes bare ikke. Og for eksempel ligestillingspolitikken, hvis man sidder som ligestillingsordfører for et borgerligt parti, hvor er det så, man søger sparring? Hvor er det så, man siger, hvad er det, der kunne være gode forslag? Hvad mener vi om de her forslag? Der er ikke noget sted at gå hen, og det synes jeg er et problem.
Jeg kunne godt tænke mig her, afslutningsvis i det her emne, måske lige at spørge ind til, altså, og I har også begge to nævnt det i løbet af diskussionen. Det er jo som om, at venstrefløjen har etableret det her, hvad kan man sige, hvad kan vi kalde et feminin godhedsmonopol, men i hvert fald monopol på det, der sådan i den typisk danske, nu kommer jeg til at bruge et frygteligt begreb, men diskurs, altså optræder som de sådan gode humanistiske værdier, omsorg, fællesskab, solidaritet, alle de her ting. Og der virker det som om, det er meget svært for de borgerlige på en eller anden måde at hvad kan man sige, at fravriste det her godhedsmonopol fra venstrefløjen. Er der nogen som helst mulighed, man kan gøre det? Fordi som det er, hvis jeg skulle sige det karikeret, så ser man jo tit, også som vi nævner det, altså borgerligheden være sådan noget med mænd i jakkesæt og lavere skat, ikke? Hvis vi skal være meget karikerede. Jeg er klar over, at der er selvfølgelig også mange andre strømninger, men måske overordnet i mange, måske særligt kvinders bevidsthed, så er det lidt damage, der står tilbage. Er noget at gøre ved det?
Det er jo mega svært, men det er jo den opgave, der ligger forude. Og jeg synes, man ser eksempler på det, som faktisk prøver, måske det mest sådan ekstreme eksempel er vel Eva Selsing, som rent faktisk prøver at kalde venstrefløjen for direkte onde mennesker, fordi de gør ikke. Og det er jo virkelig kontroversielt, selvom at det ikke er kontroversielt den anden vej. Der er det bare mainstream, at højrefløjen er onde. Men det er klart, altså det er et langt sejt træk at skal gøre op med den fortælling, fordi den bare har spundet på. Og så er det igen en svær kommunikativ udfordring, fordi at det er bare nemt at sige minimumsnormeringer.
Men det er jo også ligesom om, at fordi vi i den her godhedsindustri, som vores tivolisamfund nærmest har foredret, der har vi jo også sådan en idé om, at dem, der er de gode, er netop de varme hænder. Og det er de bestemt også, det er ikke for at tage det fra dem. Men der er jo også en fortælling i, som handler om, tænk på alle de driftige mennesker, som faktisk er i stand til at få vores samfund til at løbe rundt. Dem, som skaber en hel masse arbejdspladser, dem, som med glæde betaler deres skat, som faktisk er med til at betale for en hel del af de her velfærdsydelser. Altså, det at lave en fortælling, som handler om, at vi faktisk har nogle individer, som gerne vil noget, som gerne vil bidrage, og det er altså ikke det modsatte af, og det der med at tjene penge er altså ikke det modsatte af, at man ikke kan bidrage til fællesskabet. Det er faktisk tværtimod. Men det bliver lidt sådan, at man skal næsten være pædagog eller lærer eller sygeplejerske eller andet, for at man kan tage sig det stempel hos sig, at man udviser samfundssind, for nu at tage et meget fortærsket begreb her i løbet af corona.
Nå, men jo også i debatten omkring gratis psykologhjælp. Hvis du ikke er for såkaldt gratis psykologhjælp, så er det jo fordi, du er ligeglad med, at folk, der har det svært, får hjælp. Altså det er jo sådan, det bliver oversat. Og det er jo det, der gør det vanskeligt. Altså, jeg synes da, at folk, som har været ude for noget, skal søge psykologhjælp, hvis det er det, der kan hjælpe dem videre. Jeg ved bare ikke, om jeg synes, at alle andre skal betale for det. Men det er den, der er svær at forklare. Der er det bare en sællert at sige gratis psykologhjælp til alle.
Hvis jeg bare lige må komme et eksempel i forhold til det her med at påtage sig både et ansvar og have varme hænder og velfærdsydelser, så Berlingske gav fondsmarkedsprisen til Maj Bjerre Eiby, som har det private plejehjem, Dagmarsminde, som har den målsætning, at man netop sætter de ældre i centrum som en slags kunder. Det er dem, de skal ind og vurdere den velfærd, der bliver givet dem, i stedet for, at det er et stort system, der er klar til at losse en hel masse ældre mennesker ind på et plejehjems samlebånd, så er der en højere grad fokusering på individet i det her tilfælde. Og det synes jeg da er et godt eksempel på, at man jo som borgerlig også kan ønske at hjælpe nogle af de svageste her i samfundet, bygge en forretning op omkring det, faktisk yde måske en bedre ydelse, end det offentlige er i stand til. Det synes jeg er en god fortælling, i stedet for, at alt skal blive meget sort-hvidt.
Jeg kom til at tænke på, når, altså I har jo begge to i forskellige sammenhæng oplevet nogle ting, som man kan sige, altså hvor I har forsøgt at etablere nogle dagsordner, som i hvert fald i nogen grad har haft sådan en slags kønspolitisk slagside, med afsæt i jeres private erfaringer. For de tilfælde med det, der var det, fordi du skrev en, det var i forbindelse med, at Mattias Tesfaye, han annoncerede, at nu skulle man have et stop for au-pairs, og så skrev du, at det synes du faktisk var et problem, fordi det var faktisk noget, der gjorde det muligt for dig som kvinder at have både en karriere og et hjemmeliv, hvor du havde mulighed for at være sammen med dine børn, uden at alting gik op i tøjvask og så videre. For dit vedkommende, Laura, der var det, fordi du lavede en opdatering, hvor dig og din mand var i gang med at istandsætte jeres hus, og så sagde du, at det kunne måske være meget smart, hvis man faktisk havde en lidt lavere skat, så man kunne sætte folk til at udføre ufaglært arbejde, i stedet for at man selv skulle ligge og rode med det. Begge eksempler blev mødt med, lad os sige, meget kraftige reaktioner. Altså det var tydeligvis, der var sådan et element af, hvad er det for en overklasse dagsorden, som I her meget privilegerede kvinder, I går ud og forsøger at sætte. Altså er det ikke et eller andet sted meget symptomatisk på, hvor svært det er på en eller anden måde at gå ind og etablere det, vi kunne kalde en klar borgerlig dagsorden?
Det er sindssygt svært, fordi præmissen ligger simpelthen et andet sted i vores samfundsdebat. Så når nogen kommer og siger, jo i mit tilfælde, jamen det er meget fint, at vi gerne vil have karrierekvinder, og vi gerne vil fremme dem, hvis vi er nødt til at lave nogle rammer omkring det, som giver mening. Altså, det er meget fint og hyggeligt, at vi har sådan en idé om, at vi alle sammen kan hente kl. 14 og bage spældboller og gå til fodbold, og så samtidig jonglere noget, der er væsentligt mere end et 37 timers job. Men det hænger jo ikke sammen. Og det at sætte den debat, som ikke handler om billig arbejdskraft eller udlændingepolitik eller hvad man ellers kunne tolke ind i den diskussion, kunne jeg fornemme, så handler det jo simpelthen om, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle rammer, vi sætter omkring vores familieliv. Og den præmis er sindssygt svær at flytte, fordi der er simpelthen så mange følelser involveret. Altså når du taler udlændingepolitik og ligestilling, så hvis du blander det, så er der altså virkelig mange krasse reaktioner. Og jo, det er der et udtryk for, at det kan være meget svært simpelthen at flytte debatten derover, hvor den handler om noget andet end det, der er givet som sådan grundlæggende præmis ved en velfærdssamfundsdiskussion.
Jamen, jeg er helt enig, og jeg synes, altså det er en høj pris at betale og kaste sig ind i den offentlige debat, fordi at med de sociale medier får man simpelthen en shitstorm uden lige, så man tænker sig enormt meget om, inden man tør kaste sig ind i noget, fordi det har store konsekvenser. Det er ikke bare store konsekvenser for mig, det har store konsekvenser for min familie, det har betydet, at vi har nødt til at have hemmelig adresse, fordi jeg får dødstrusler. Så det er jo virkelig noget, der kræver noget af en, og det lægger selvfølgelig en dæmper på det. Helt klart, det gør det.
Fra at se på problemerne i det borgerlige Danmarks problemer med kvinderne, så løfter vi diskussionen et niveau op og kigger på det borgerlige Danmarks problemer i det hele taget. For det blå Danmark står så fragmenteret og svækket som nogensinde i nyere tid. Den ellers så stabile VKO-akse, den er for længst knækket, og et utal af borgerlige midterpartier skyder frem og forsvinder, mens uenigheden breder sig om alt fra indvandrings- til økonomisk politik. Men hvad er egentlig den fortælling, måske særligt den fortælling om det gode liv, som de borgerlige partier kan og skal samle danskerne om? Fordi det er det, jeg sidder og tænker, der er det store problem lige nu. Hvad er det egentlig for en fortælling, som det blå Danmark kan samles om?
Ja, nu skal I lige gøre, der sådan kommer her.
Jeg har lavet så mange podcast med det, jeg har simpelthen ventet på det.
Jeg vil sige, at der er forholdsvis mange, der forsøger at give et bud på det. Nej, altså hvis jeg skulle sige to ord, så er det frihed og borgerrettigheder. Jeg synes, vi har været igennem en coronakrise, som udfordrede os på mange måder, som også udfordrede os på nogle af de helt basale friheds- og borgerrettigheder, som vi er så heldige at være vokset op med, at de pludselig forsvandt. Der var nogle helt grundlæggende ting om, hvordan vi kunne forsamles, hvordan vi kunne færdes frit. Nærmest også lidt, hvad vi kunne ytre os. Den offentlige debat blev i hvert fald ret enstrenget. Og der er, synes jeg, i det politiske liv har der været en tendens over det seneste år, at der har været en magtfuldkommenhed, en centrering af magten, som har været meget usund for vores demokrati. Og jeg synes, det ligger lige til højrebenet for borgerlige partier at se på de frihedsrettigheder, som vi alle sammen burde hylde, men som er blevet udfordret her under corona. Altså nu har vi en regering, som siger, at mere overvågning er mere lige med mere tryghed. Det løber mig koldt ned ad ryggen. Jeg synes, det er så ubehageligt, at man mener, at man skal frame tryghedsdebatten i mere overvågning, mere stat, mere big mother. Så der er, for mig at se, var det en øjenåbner for mange, at noget af det, som vi har taget for givet gennem hele vores liv, var pludselig taget fra os. Og i den her sammenhæng var det så på grund af en sygdom. Men der var også nogle ubehagelige demokratiske tendenser, som jeg ville synes, det var skønt, hvis man ville gøre til sådan et værdimæssigt kompas for den politikudvikling, der skal ske nu.
Laura?
Ja, altså hvis du siger frihed og borgerrettighed, altså jeg tror, jeg er mere på, at det borgerlige Danmark skal samles om ordentlighed og tillid til hinanden. Altså jeg synes jo faktisk, vil jeg sige, og jeg er ærkeborgerlig, men jeg synes jo faktisk, at jeg har haft kæmpe respekt for Mette Frederiksen og hendes måde. Altså hun er en politiker, som, hvor den politiske vilje slår igennem, og hvor jeg synes, man har oplevet rigtig, rigtig mange ministre, også statsminister, som er blevet kostet rundt af et embedsværk. Og det der med, at hun har organiseret sig, så det er det politiske, der vinder, det synes jeg faktisk er en styrke for demokratiet, for sådan har det ikke været tidligere. Så jeg synes faktisk, at hun har kommet med noget, hvor det er politikerne, der for en gang skyld styrer, hvordan tingene går, og det har jeg respekt for. Og jeg har da også sådan, ja, det der, altså vores frihedsrettigheder. Altså, på en eller anden måde, jo, selvfølgelig er der nogle ting, og der er minkskandalen og alt muligt, som har været fuldstændig kritisabelt. Men omvendt, så sidder jeg også i Danmark og føler mig glad over, at vi ikke har haft et lockdown med total udgangsforbud. At vores økonomi ikke er fuldstændig kuldsejlet. At der er bare nogle elementer i det, hvor jeg ikke er sikker på, at jeg ville have hellere kunne have været fri til at gøre alt muligt, og så havde situationen set helt anderledes ud.
Nej, men altså, jeg er enig og uenig. Jeg er meget enig i, at det selvfølgelig er godt, at vi kom sådan her igennem sygdommen. Men det er, når vi taler om en sygdom. Jeg synes, det der er problemet, og der hvor jeg er uenig, det er, at man har etableret et politisk system, som er alt for magtcentreret omkring statsministeriet, omkring det politiske. Og al ære og respekt for, at man er i stand til at få sin politik igennem, det er jeg enig i. Det er der mange, der kunne lære noget af på visioner og værdier, og det at føre igennem det, man faktisk gerne vil. Problemet er jo bare, at hvis man centrerer magten på så få mennesker, at demokratiet, at Folketinget i øvrigt ikke bliver hørt, at man ofte tager beslutninger uden at kunne fremlægge det bagvedliggende grundlag, at man bryder grundloven, at man får at man giver styrelser og andet langt mindre mandat til at kunne udøve det, de fagligt er i stand til. Og det der med, at man kunne sætte sin politik igennem, ja, det er sådan set udmærket. Problemet er bare, at hvis jeg kigger ind på embedsværket nu, så ser jeg et embedsværk, som er så politiseret, som det aldrig har været før. Altså, vi kan se, om det er Søren Brostrøm, eller det er SSI, eller andre, som skal stå og kommunikere det, der burde være fagligt indhold, som man kan høre, er skræddersyet til, hvilken politisk løsning det skal passe til. Når vi har en PET-chef, Finn Borg, som står, undskyld mig, som sådan en lille dreng, der står skoleret til et pressemøde omkring syrensbørnene, fordi han skal levere et svar på en politisk udfordring, som sådan set ikke har noget faglighed i sig, fordi det, han skal sælge som nyt, overhovedet ikke er nyt, så synes jeg bare, at vi ser nogle ret skræmmende tendenser i, hvordan man politisk har sat sig så meget igennem, at der er en inddragelse og en faglighed og demokrati og et folkestyre, som ikke agerer sundt i øjeblikket. Og det synes jeg, at man meget vel kunne sætte fokus på, både i forhold til, hvordan man laver politik, men når jeg også siger frihedsrettighed, så selvfølgelig i forhold til, hvor meget skal vores liv kontrolleres, hvor meget, altså, når man siger sådan, jamen, vi kan godt være, at vi skal have restriktioner og gå med mundbind på den anden side af, at alle er vaccineret. Hvorfor? Men, altså det synes jeg er en helt vanvittig tankegang, som handler om, at det er bedre at holde folk i et jerngreb, i stedet for at sætte dem fri igen.
Men jeg tænker, det er jo en meget relevant kritik, men man kan sige, at den oplagte indvending, vi vil være, det er jo det, som store dele af Blå Blok har gjort hele vejen igennem krisen. Det er netop at sige, jamen, hvor er vores frihed? Lad os få åbnet noget mere. Vi vil gerne give borgerne det individuelle ansvar. Og hvad har resultatet været? Jamen altså, da vi så minkskandalen, som vel er det mest demokratisk problematisk, så vi kan se, der er sket overhovedet, der rykkede meningsmålingerne sig overhovedet ikke. Det gjorde det derimod, da Frank Jensen på et tidspunkt slikkede en i øret. Det synes jeg er meget perspektiverende, altså på en eller anden måde. Så jeg tænker, det kunne jo godt være en fin og, hvad kan man sige, ideologisk retvisende dagsorden at sætte, men er det noget, som man kan bruge til en vision, der kan rive mange af de vælgere over midten, som Blå Blok vel på en eller anden måde skal have? Er det et realistisk projekt?
Men det er faktisk, altså hvis jeg bare lige må komme ind, det er faktisk lige præcis det, der var min pointe med det, jeg sagde tidligere med at flytte sig derhen, hvor vælgerne er. Jeg synes også, at du her med, at det gør det, som borgerlige gør, det er, at vi står og holder på det, der er det rigtige. Det er, og så
Jamen, hvis vi ikke tager noget ud simpelthen... fra nogle principper, så bliver det jo meget svært at have
jo, kompasser, men man får jo bare aldrig indflydelse. Altså, man kan jo sagtens rykke over der, hvor netop som at meningsmålinger, de rykkede sig ikke. Danskerne er lige nu ikke optaget af deres frihedsrettigheder. Så må man jo finde ud af, hvad er danskerne optaget af? Hvorfor er de ikke optaget af det? Og hvordan gør vi det relevant for dem igen, i stedet for at blive ved med at stå og sige, I bliver krænket her på jeres frihedsrettigheder. Kom nu og gå i oprør over det. Fordi det virker bare ikke. Og det er det, man har gjort de sidste mange år for de borgerlige, det er at stå og sige, I burde gå op i det her. Og frihed, der er bare ikke nogen danskere, der ikke føler, at de lever et frit liv. Vi kigger rundt i verden, hvor vi udmærket godt kan se, vi kan bare kigge i parallelsamfundet, hvor vi godt ved, hvad er ikke frihed. Vi er frie. Og jeg synes altid, også i min tid i LA, når jeg spurgte, den der frihedsmærkesag, vi har, kom lige med konkret, hvad er det? Hvis LA havde 90 mandater og indført frihed, hvordan kan jeg mærke det? Jamen, du har frit valg. Jeg har frit valg i dag på Frederiksberg. Frit valg, daginstitution, skoler. Vi har frit valg på plejehjemmet. Hvad er det præcis konkret i mit liv, jeg kan bruge mere frihed til? Det synes jeg bare ikke, der er noget klart svar på.
Men det, som du også er inde på der, det er jo, at der er nogle borgerlige partier, som meget klumper sig sammen. Og det er sådan set, det er jeg sådan set helt enig i. Fordi hvis vi nu bevæger os væk fra at tale om sådan værdikompasser, bare at tage sådan mere politikere og analytikere brillen på, så kan man sige, at det, der sker nu, det er jo, at der er rigtig mange borgerlige partier, som for mig at se klumper sammen i sådan noget nationalkonservativt et stykke ude på højrefløjen. Og jeg tror også, at hvis man skal vinde et valg, hvis man skal sætte sig på en dagsorden, så er der noget midte, som enten går hen over den midte, vi kender i dag, eller som er en etablering af en ny borgerlig midte, hvor man også har noget socialkonservativt eller socialliberalt i spil, som jeg synes er fortrængt en del i den her debat. Jeg forstår ikke, at man har sådan et behov for, både i dele af Venstre og de konservative, nye borgerlige selvfølgelig også Dansk Folkeparti, men faktisk også en del af Socialdemokratiet, at lægge sig på den position, som er mere nationalkonservativ. Fordi det kommer i hvert fald ikke til at aktivere en bredere midt. Og nogle af de dagsordner, som vi har talt om, kunne være interessante at få i spil her. Så bliver det meget igen, lige så snart vi er færdige med corona, nu kan vi se, at vi kører det igen, så begynder vi at diskutere udlændinge, og det er jo fordi, man sådan historisk ved, det er en sællert, hvis man skal vinde valg, så ligger vi os stramt på det, men det gør bare, at vi får ikke rigtig bredt diskussionen ud og får aktiveret nogle nye mennesker, som synes, at det
er
uværende.
Men det er helt enig i, men det er også fordi, at man ikke, partierne i Blå Blok, de anerkender ikke den rolle, de hver især spiller. Og det var jo det, altså det så vi jo også, da LA gik i regering, eller bare da vi var støttepartier sammen med Dansk Folkeparti. Vi havde to forskellige roller at spille, og den præmis kunne man ligesom ikke acceptere. Så vi bekæmpede hinanden. Og man kan sige, at grunden til, at der overhovedet var plads til LA, det var jo fordi Venstre gik ind og lagde sig på midten og tog den rolle, der skulle få vælger ind over midten. Det var Venstres rolle. De skulle ligge på midten. Så blev der plads til, at LA fik en rolle. Det var at tage de sure venstrevælgere, som var mere liberale end derinde på midten. Det var den rolle. Så var der DF'erne, som skulle tage Socialdemokraterne, som ville bare lidt mere udlændinge. Men de rykkede også ind på midten, og så kom der Nye Borgerlige, som så kunne tage nogen, der var. Men hvis man ikke forstår, hvad ens rolle er i en blok, så kommer man til at kannibalisere hende på hinanden, og så kommer man til at smide det hele over, fordi det, man zigzagger. Og det er det, jeg synes, de røde partier er rigtig, rigtig gode til. Man ved præcis, hvad er Enhedslistens rolle, hvem er det, de taler til? SF, hvem taler de til? Så begynder Enhedslisten også at gå ind på det grønne, som ellers var SF, men de har en anden meget klar rollefordeling med de radikale, og det er den, jeg synes, de borgerlige partier ikke har forstået sådan sammen, hvad er vores rolle, fordi hvordan er det, vi får dem over midten? Hvem er det, der får dem over midten? Det er jo ikke alle partier, der kan det, men dem, der kan, de skal ligge der.
Og så til et lidt mere dagsaktuelt emne, hvor vi bliver mere konkrete end de overordnede ideologiske idéudviklingsprojekter. Fordi hvis det står til venstrefløjen, så skal 14 uger af barslen øremærkes til mænd. Ganske som det allerede er tilfældet, hvad nogen måske ikke ved, de faktisk allerede er til kvinder. Og det virker jo meget rimeligt, eller gør det egentlig. For i praksis vil det formentlig betyde, at en del børn får mindre tid på barsel, da nogle forældre, sikkert typisk fædrene, enten ikke kan eller vil tage den øremærkede barsel, der dermed bortfalder. Så er det et rimeligt offer i ligestillingens navn, eller er det et indgreb i familiens frihed til selv at indrette sig, som de finder bedst, Laura Lindahl?
Jamen, jeg synes, det er et indgreb i familien. Og så er der jo rigtig mange, der møder mig med det her med, jamen så er det jo allerede politisk bestemt, fordi man har øremærket de 14 uger til mor. For min skyld kunne man godt droppe al øremærkning. Jeg har aldrig nogensinde, og det passer så ikke, nu har jeg mødt en enkelt mor, som har sagt, hun ville ikke have sine 14 ugers barsel. Det var da jeg debatterede det og havde lagt et opslag på min Facebook for nylig. Der var der en, der skrev, fordi jeg skrev, jeg har aldrig mødt et problem i den virkelige verden over, at der var øremærket 14 uger til mor. Og jeg synes, det er fjollet at lave politik ud fra teoretiske problemer. Men hvis der er et problem, og det var der så en mor, der har oplevet, at hun ville slet ikke tage noget, hun ville bare tilbage på arbejde med det samme, og faren skulle tage alt. Så for min skyld kan man godt fjerne det hele. Altså jeg tror på, at man indretter sig, som man gerne vil i den enkelte familie, og jeg synes, man skal have den fulde frihed til det. Og når far ikke tager barsel, så er det jo ikke bare fordi, at han ikke har den lovmæssige ret til det. Så er der alle mulige årsager til det. Økonomi for hele familien, eller timing i forhold til, eller faktisk bare lysten. Så jeg synes ikke, man skal øremærke barsel.
Mette?
Jeg er faktisk lidt splittet på det. Jeg synes, det er et svært spørgsmål. Jeg er sådan set enig med dig, Laura, i, at det bedste ville jo være, hvis vi slet ikke havde nogen øremærkning. Altså forstået på den måde, at der også den vej igennem jo også var lige rettigheder for mændene. Altså fordi lige nu er der en forfordeling i forhold til at være mor. Når jeg alligevel er sådan åben for at diskutere, om det kan give mening, så er det jo fordi, vi kan se de erfaringer, der er fra andre lande. Norge, Island, Finland mener jeg også, som har virkelig gode erfaringer med at lave øremærket barsel i forhold til at få flere kvinder i ledende stillinger, at det gør en forskel i forhold til at kunne fremme karrierekvinder. Og det, der jo kan være tilfældet, når man skal skubbe på sådan en kultur, det kan jo også være at hjælpe mændene lidt. Måske bliver det lidt lettere at gå op til sin arbejdsgiver og sige, at jeg vil faktisk gerne have min andel af barselen, hvis de her uger er øremærket. Jeg tror, der er ret stor kulturforskel i forskellige brancher. Jeg kan i hvert fald høre, at hvis man taler med folk i finanssektoren eller andet, så er det ikke sikkert, at man tager sin barsel. Jeg ved på Berlingske, altså jeg tror ikke, vi har nogen mænd hos os, der bliver fædre uden at tage 12 uger. Det er fuldstændig kutyme, at selvfølgelig tager mændene de der omkring 3 måneders barsel. Og det kan der jo være individuelle grunde til, om man gør eller ikke gør. Men det kan være fornuftigt i forhold til at fremme en ligestilling erhvervsmæssigt, at man også ser på, at mænd og kvinder har lige rettigheder, og det gælder altså også i forhold til barsel.
Men jeg bliver bare en lille smule forvirret, når man taler om det her fænomen, fordi jeg har simpelthen svært ved at finde ud af, hvad handler det her om? Handler det om en principiel holdning til, at mænd og kvinder skal være stillet lige i forhold til sådan vores lovgivning? Handler det om relation til far og barn, at man synes, det er vigtigt for barnet, at far tager barsel? Eller handler det om, at kvinder skal til toppen i erhvervslivet, og derfor skal vi så øremærke noget barsel til far. Altså jeg synes, i debatten, der plummer man rundt i argumenterne for, hvorfor det her det er en god idé.
Men alle argumenter kan vel være legitime?
Ja, hvis man tror på, at man skal øremærke noget for at sikre, eller det er afgørende, at far tager 12 ugers barsel for at få en god relation til sit barn. Min mand har ikke taget særlig meget barsel. Slet ikke noget med den første, der var han selvstændig, så der tog jeg det hele. Og så tog han en lille smule ved nummer to. Men han er en fremragende far, og jeg har intet at udsætte på ham. Så i forhold til sådan en relation til barnet, der tror jeg ikke, det er afgørende. I forhold til at fremme en kvindes karriere, altså er det de 12 uger, at en kvinde tjekker ud fra arbejdsmarkedet? Så jeg synes, man mangler hele den der diskussion omkring, kan man gøre det her op i penge? Pensioner snakker man jo også meget om, at kvinder får ikke indbetalt til pensioner. Altså må man ikke bare have lov til som kvinde og gerne vil tage sin barsel og velvidende, at man ikke vil betale til pension, velvidende, at man hiver et år ud af kalenderen for det der karriereræs, for bare at være sammen med sit barn, uden at få at vide, at nu svigter man ligestillingen, og nu står man meget dårligere end manden. Ja, sådan, måske økonomisk, og det kan man jo så i øvrigt aftale sig ud af med sin mand, men hvad har man fået, og de værdier, der ligger omkring at kunne tage den barsel, og at det synes jeg, man overser fuldstændig i den her debat. Og så tror jeg, at i praksis, hvis man rent faktisk ville det her, så kunne man jo også bare lægge de 16 uger til, så det ikke bliver på bekostning af barnet i hvert fald. Men det koster jo arbejdsudbud, hvis man tror på, at mændene vil tage det.
Det er klart. Jeg synes, der er en grundlæggende diskussion i det der med, hvorfor skal der egentlig være forskel i, hvilke rettigheder mænd og kvinder har til at være sammen med deres fælles barn. Det synes jeg er et godt udgangspunkt for diskussionen. Og så synes jeg kun, at det er en bonus, at man kan se, at de lande, der har gjort det, har det faktisk haft en positiv effekt i forhold til kvinder. Nu kan man sige, at det er jo godt, at du og jeg måske står i positioner, hvor vi er i stand til det. Jeg vil sige, jeg har også taget alt barsel med begge mine børn og var ude af arbejdsmarkedet faktisk et helt år begge gange. Så det er ikke, fordi jeg personligt har udledet det her. Men jeg synes, der kan være en rigtig god pointe, også i forhold til mændene, i forhold til deres bevidsthed, i forhold til deres ansvar, i forhold til deres rettigheder i forhold til børnene. Jeg synes, det er en kompliceret diskussion, som ikke kun handler om, hvad er familiens ret, men også, hvad er de grundlæggende rettigheder for os, hver især i forhold til vores børn.
Men er det så ikke et spørgsmål om, at hvis man går ind og siger, jamen altså, det er egentlig staten, vel ideelt set, der skal gå ind i så fald og opdrage på fædrene i forhold til, hvordan de optimalt skal agere? Altså, det er vel næsten det, man siger. Og det tænker jeg, det er vel ikke så borgerligt i sidste ende. Altså jeg mener, hvis man står i en situation, hvor man faktisk er økonomisk eller sociale grunde eller alt muligt andet, eller bare fordi man er virkelig træls menneske, der ikke har lyst til at tilbringe tid med sine børn, at staten så går ind og siger, jamen det skal du gøre anderledes. Det er vel ikke så meget i overensstemmelse med den frihedsdagsorden, som du taler om for lidt siden?
Nej, det er, jamen det kan man helt evident sige, det er ikke specielt borgerligt at sige, jamen er der en stat, som skal ind og tage et overordnet ansvar for, hvordan vi fordeler det. Og derfor er jeg sådan set også meget enig med dit første forslag, Laura, om, jamen kan vi bare sætte det frit, så man selv kan vurdere det. Jeg siger bare, at når vi også har en diskussion om, hvordan kan vi faktisk hæve kvinderne, så de kommer op på et erhvervsniveau, i lighed med mændene herhjemme, så er det et af de værktøjer, som vi bare har kunnet se fra udlandet virker. Og jeg synes helt grundlæggende, at det er pinligt, at Danmark halter så meget bagefter på ligestilling, når vi kigger på lande, som vi normalt sammenligner os med. Hvorfor er det ikke muligt for kvinder i Danmark, som er veluddannet, som har alle muligheder, og faktisk også gribe de chancer, der er? Jamen, så må vi også kigge på, hvilke instrumenter, der er til stede.
Men er det ikke et spørgsmål om i en eller anden udstrækning, hvad man definerer som det gode liv? For det er vel klart, at du kan få alle til at reagere på incitamentstrukturer. Hvis du går ind og siger, at du laver en barsel, hvor der er noget tid, der bortfalder, så vil du se, at folk tager den. Det er jo sådan et klassisk borgerargument, at incitamentstrukturer virker. Hvis du sætter prisen op på cigaretter, så er der færre, der ryger. Ikke? Altså, men det er vel ikke noget, der siger egentlig, om det er det gode liv for den enkelte at tage mere barsel. Det siger vel bare noget om, at incitamentstrukturer virker. Hvis folk de vælger de uddannelser eller de karrieremuligheder, som de har, og nogle flere kvinder så fravælger at gå meget hjemme sammen eller at gå efter en hårdt pumpet karriere, jamen så er det vel ikke noget problem i sig selv, eller hvad? Det er vel ikke nødvendigvis et udtryk for, at man halter bagefter.
Men man kan jo så se, om det er et problem i sig selv, at der er, at staten har øremærket noget til mænd, eller noget til kvinder, og ikke har øremærket noget til mænd. Hvorfor skal der egentlig være forskel? Skal vi så enten lave det samme for begge parter, eller skal vi sætte det helt frit? Lige nu er der i hvert fald en ulighed i, hvilke muligheder og rettigheder vi giver de to forældre.
Men det synes jeg jo bare på en eller anden måde er, altså jeg vil fint leve med at sætte det helt fri. Jeg lever også fint med, som det er i dag, fordi at vi har at gøre med en kvinde, som har båret et barn i 9 måneder og været igennem en fødsel og skal amme sit barn. Så jeg synes jo ikke, det er sådan taget ud, at det er sådan en helt urimelig forskelsbehandling, fordi der er en forskel på den situation, man står i, mand, kvinde, dagen efter fødslen.
Vi taler jo ikke om hele barsen, vi taler om 14 uger.
Jamen, de første 14 uger, altså, der er der mange kvinder, altså, der er i hvert fald de første uger har svært ved at gå og håndtere situationen efter fødslen. Og så er der amningen, som jo også er væsentlig. Så jeg synes jo ikke, at det er sådan en urimelighed, der er taget ud af sådan ingenting. Altså, jeg synes egentlig, der er en meget god forklaring på, hvorfor er de her uger øremærket. Jamen, det er der faktisk en meget god grund til for barn og mors skyld. Men det ville være fint for mig. Jeg tror, at de fleste ville indrette sig sådan alligevel, hvis det var gået frit, at mor ville tage barsel til at starte med. Så for min skyld kunne man sagtens sætte fri.
Så med en tentativ konklusion om, at en total frisættelse af barsel måske vil være en meget god idé, og en konstatering af, at det blå bloks problemer med såvel at rekruttere kvinder og mere overordnet formulere et projekt er ganske omfattende, så vil jeg sige tusind tak, fordi I kom, Laura Lindahl og Mette Østergaard.
Selv tak.